Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedjeljak je 26. oktobar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Po 6 životno ugroženih pacijenata u bolnicama u Nikšiću i Beranama, gdje je preminula jedna osoba. U Hrvatskoj preko 800, a u Sloveniji preko 1100 novozaraženih koronavirusom. Liderka bjeloruske opozicije Svetlana Tihanovska pozvala na opšti štrajk u toj zemlji. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte zašto se Zapad koristi kao karta za međusobne političke bitke oko formiranja buduće vlade Crne Gore. Politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže:
ovdje se stalno ponavlja jedna floskula koja je u suštini populistička. Nećemo mi dozvoliti da nama strane ambasade, da nama sile s polja određuju sastav vlade i politiku. To onako lepo zvuči, ali to je teoretska postavka koja je u praksi sadašnjih međunarodnih odnosa apsolutno neizvodljiva.
Također poslušajte šta o predloženim personalnim rješenjima u novoj vladi Srbije kaže ekonomski novinar Miša Brkić.
Mislim da su malo pomešani lončići. Predsjednik je kao predlagač više igrao na kartu zanimljivosti sastava vlade.
Bliskoistočne zemlje pokrenule kampanju bojkota francuske robe nakon izjave predsjednika Francuske Emmanuela Macrona kojom brani pravo prikazivanja karikatura proroka Muhameda koje islam zabranjuje.
Tako je u Kuvajtu 60 mešovitih preduzeća najavilo bojkota. Na društvenim mrežama su objavljeni snimci uklanjanja francuskih sireva s polica. U Kuvajtu je 430 turističkih agencija otkazalo rezervacije na letovima za Francusku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
83-godišnji pacijent iz Berana koji je bio zaražen koronavirusom preminuo je u Beranskoj opštoj bolnici, saopšteno iz te ustanove. U Beranama se liječe 23 COVID-pozitivna pacijenta, 6 pacijenata ima tešku kliničku sliku. U opštoj bolnici Nikšić hospitalizovano je 53 pacijenata koji su pozitivni na koronavirusa, 6 pacijenata je životno ugroženo. Škole u Nikšiću, Pljevljima i Budvi počinju danas sa radom zato što je nivo kumulativne incidencije u tim gradovima spušten ispod 800 na 100.000 stanovnika. Navodi se da minimum još 7 dana ostaju zatvorene škole u Kolašinu, Ulcinju, Cetinju i Žabljaku uz mogućnost otvaranja narednog ponedjeljka ukoliko se kumulativna incidencija u tim opštinama do narednog vikenda dovede na nivo ispod 800 na 100.000 stanovnika. U kliničkom centru Crne Gore danas će početi svi ambulantni, specijalistički, subspecijalistički i radiološki pregledi. Prema zakazanim terminima saopšteno iz te ustanove, ambulantni pregledi su u kliničkom centru obustavljeni od 25. septembra radi sprječavanja širenja koronavirusa. Navodi se da će danas biti i uzimani uzorci za laboratorijske, genetske i imunološke analize. Sa pandemijom koronavirusa dodatno je eskalirao dugogodišnji problem međusobnih dugovanja privrede, koja su od kraja marta sa 635 miliona eura porasla na preko 725 miliona na kraju septembra. Taj dug se odnosi na privredni sektor, čiji su računi blokirani, ali ne i na ukupna međusobna dugovanja privrede, tako da su ona veća u odnosu na cifru po kojoj je izvršeno blokiranje računa. U razgovoru za vijesti u Centralnoj banci, Privrednoj komori i Uniji poslodavaca su kazali da je pandemija koronavirusa uticala na ekonomske aktivnosti, dovela do otežanog poslovanja i potpunog prestanka rada pojedinih djelatnosti, te da je u tim okolnostima očekivan pad likvidnosti privrede, a samim tim i porast međusobnih dugovanja. Ambasadorka Europske unije u Crnoj Gori Joana Kristina Popa uputila je pismo podrške Centru za ženska prava povodom javnog reagovanja na neprihvatljivo nisku političku zastupljenost žena, opadajući broj poslanica u Skupštini Crne Gore i isključenost žena iz političkih pregovora za sastav nove vlade. Ambasadorka Popa je navela da je rodna ravnopravnost u politici pitanje demokratske zastupljenosti i da je neprihvatljivo i neodrživo da više od polovine građana nije zastupljeno u izvršnoj i zakonodavnoj sferi, ukazala je na to da je rodna ravnopravnost značajna komponenta pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i da Evropska unija zahtjeva da rodna ravnopravnost bude uključena u kreiranje politika na svim nivoima, ne samo u politici, već i u privredi, poslovanju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, obrazovanju, kulturi i drugim oblastima. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata registrovano 828 novih slučajeva zaraze koronavirusom i 15 preminulih pacijenata, a u Sloveniji je registrovano 1113 novooboljelih, a preminulo je 7 osoba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šefica opozicije u Bjelorusiji Svetlana Tihanovska objavila je danas, dan poslije još jednih velikih demonstracija protiv vlasti u Minsku, početak štrajka u Bjelorusiji sa zahtjevom za odlazak predsjednika Aleksandra Lukašenka. 38-godišnja Tihanovska, koja je u izgnanstvu u Litvaniji, ovog mjeseca uputila je ultimatum Lukašenku i dala mu rok koji je istekao juče da se povuče ili će pozvati na generalni štrajk. Od jutros su zaposleni u javnim preduzećima i fabrikama u sektoru saobraćaja, rudari, profesori i studenti počeli da štrajkuju, napisala je ona danas na servisu Poruka Telegram, i pozvala su narodnike da pokažu da niko ne radi za režim Aleksandra Lukašenka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Kriza između lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića, Milana Kneževića i Nebojše Medojevića s jedne i mandatara za sastav vlade Zdravka Krivokapića s druge strane kulminirala je u danima vikenda oko pitanja ko treba da zauzme ključna ministarstva. Poslušajmo osvrt u prilogu Anete Durović.
Da konstituisanje nove vlade neće ići lako, postalo je jasno kroz izjave i politička prepucavanja tokom vikenda koji je za nama. Poslanik i visoki funkcioner Pokreta za promjene Branko Radulović sastao se sa mandatarom za sastav nove vlade Zdravkom Krivokapićem i saopštio mu da je spreman da bude dio nove reformske izvršne vlasti, ali da na tome ne insistira. Radulović je na sastanku kazao i da će podržati svaku vladu bez Demokratske partije socijaliste i da njenom radu može da doprinese iz skupštinskih klupa. Dok su lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić, Milan Knežević i Nebojša Medojević jednoglasni u ocjeni da novu vladu treba da konstituišu oni ljudi koji su najviše osvojili na parlamentarnim izborima, mandatar za sastav vlade Zdravko Krivokapić je jasan. Nijedna stranka pobjedničke koalicije ne isključuje se iz procesa formiranja vlade, ali insistiranje na pojedincima iz tih koalicija nije interes građana ni države. Crnu Goru čekaju teški i istorijski izazovi koje samo vlada sa ekspertskim karakterom može prevazići, napisao je Krivokapić na Twitteru. Dodao je i da razgovori o formiranju nove vlade idu planiranom dinamikom. Moj imperativ u tim razgovorima bio je, jeste i bit će primjena izborne volje građana. Sve ću učiniti da se to i desi, ne bježeći od svih demokratskih opcija koje su na stolu. Crna Gora mora da se mijenja, navodi Krivokapić. Uprkos tome, jedan od lidera DF-a, Andrija Mandić, je na konferenciji organizovanoj povodom 5. godišnjice protesta Demokratskog fronta ispred Skupštine istakao da novu vladu treba da konstituišu oni ljudi koji su dominantno doprinijeli smjeni režima.
Dakle, oni ljudi koji su i ovdje bili 24. oktobra i gutali suzavac, oni ljudi koji su 26. decembra bili ovdje, oni ljudi koji su nakon toga bili na veličanstvenim litijama, očekuju od nas da preuzmemo odgovornost i uradimo ono što smo im obećavali sa ovoga mjesta. Bila bi to velika prevara i izdaja tih ljudi ako mi ne bi bili spremni danas da preuzmemo tu odgovornost, i mi mislimo da je već do sada trebala da bude formirana vlada po jednom jednostavnom principu, da svakom pripadne ono što je osvojio na izborima i da svako na ona mjesta koja je dobio postavi svoga koji će odgovarati za politiku koju treba da se realizuje. Dakle, stvari su veoma jasne.
Prema pisanju Vijesti, mandatar Zdravko Krivokapić predočio je Andriji Mandiću ekspertski koncept nove vlade u kojoj nema mjesta za bilo koga od lidera Nove srpske demokratije, Demokratske narodne partije i Pokreta za promjene. Prema tim saznanjima, Krivokapić je takvu poziciju obrazlagao obećanjem koje je dao glasačima nove većine da će nakon 30-godišnje partitokratije Demokratske partije socijalista ponuditi parlamentu prije svega stručnu vladu, ali i politički jasno definisanu kao antirežimsku i proevropsku. Mandić je kazao da su oni dobili ogromnu podršku građana na izborima, da Demokratski front treba da bude kičma nove vlasti i da to znači da lideri DF-a personalno treba da budu u novoj vladi. On je eksplicitno tražio od Krivokapića da u protivnom vrati mandat i da će oni tražiti novog mandatara. Inače, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je 8. oktobra formalno predložio Zdravka Krivokapića za mandatara. Prema Ustavu Crne Gore, rok za izbor nove vlade 90 dana od dana kada predsjednik Crne Gore prvi put predloži mandatara. Ukoliko za to vrijeme ne dođe do izbora vlade, skupština se raspušta. Krivokapić je najavio da će predlog nove vlade biti predstavljen do 10. novembra. I dok se čeka da nova većina ispregovara sastav buduće izvršne vlasti, odlazeća vlada za premijerom Duškom Markovićem obavlja državne poslove u tehničkom mandatu, odnosno u skladu sa ustavnom obavezom da radi do izbora nove vlade Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zašto se Zapad koristi kao karta za međusobne političke bitke? Oko formiranja buduće crnogorske vlade tema je koja je otvorena nakon što je proteklog vikenda došlo do produbljivanja krize između mandatara Zdravka Krivokapića i lidera Demokratskog fronta oko toga da su oni navodno za Zapad nepoželjni u novoj vladi. Šta o tome kažu analitičari, prenosi Predrag Tomović.
To da se međunarodna zajednica, u ovom slučaju Zapad, koristi kao karta za međusobne političke bitke u vezi sa formiranjem nove vlade nije specifičnost Crne Gore, već su se slična prepucavanja i politički sukobi događali i u drugim državama u regionu. Ocjenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić, navodeći primjer Srbije i uticaja koji je na formiranje bivše vlade u toj zemlji imala Rusija, odnosno predsjednik te zemlje Vladimir Putin. Prema navodima crnogorskih medija, mandatar za sastav nove vlade Zdravko Krivokapić je liderima opozicionog Demokratskog fronta prenio stav da ih Zapad navodno ne želi u budućoj vladi, nakon čega su oni saopštili da neće dozvoliti da im strane ambasade sastavljaju novu vladu. Kako analitičar Boško Jakšić komentariše takav razvoj događaja?
Ovdje se stalno ponavlja jedna floskula koja je u suštini populistička. Nećemo mi dozvoliti da nama strane ambasade, da nama sile s polja određuju sastav vlade niti politiku. To onako lepo zvuči, ali to je teoretska postavka koja je u praksi sadašnjih međunarodnih odnosa apsolutno neizvodljiva. U ovom konkretnom slučaju naravno da je Zapad zainteresovan da u vladu Crne Gore da ne uđu oni koji su promovisani kao pa na granici ekstremnih satelita politike Beograda, koji su se pokazali kao veoma, veoma oštri u tome. Njihov nacionalizam uzrokuje da Zapad kaže mi takve ljude ne bi hteli, u krajnjoj liniji i gospodin Krivokapić ima isto mišljenje, koje je jedino moguće da se napravi jedna balansirana vlada u kojoj neće imati ekstreme ni sa jedne ni sa druge strane da bi mogla normalno da funkcioniše, što je Crnoj Gori više nego neophodno.
Sukob unutar konstituenata jedne od tri pobjedničke koalicije na izborima, koalicije Zajedno za Crnu Goru, oko toga što navodno Zapad pokušava da utiče na sastav buduće crnogorske vlade, posljedica je nerazumijevanja i neprihvatanja jednog dijela tog saveza činjenice da je Crna Gora odavno zacrtala svoj put ka zapadnim vrijednostima i euroatlantskim integracijama. To u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže politički analitičar Dragiša Janjušević.
Tu se prije svega uzima Zapad kao jedna poštapalica koja je određeni faktor ili kočenje ili nesaglasje među novim konstituentima buduće vlade i u tom dijelu se znači želi sigurno pokazati neka lojalnost, što je po meni legitimno, znači određenih partija koje bi više voljele tješnju saradnju sa Ruskom federacijom, sa euroazijskim konceptom, ali Crna Gora je zacrtala odavno svoj spoljnopolitički put i u tom dijelu se znači moraju oni prilagođavati, odnosno prihvatiti to kao jednu zaista neminovnost, jednu veliku realnost.
Budući da je Crna Gora članica NATO-a i kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji, Boška Jakšića smo pitali koliko je legitiman interes zapadnih sila da na ključna mjesta iz oblasti bezbjednosti i spoljne politike u budućoj crnogorskoj vladi ne budu antizapadne strukture.
Da je legitimno svakako jest. Dakle, to je odbrana sopstvenih interesa. Crna Gora je u poziciji gde se potpuno jasno odredila ka Zapadu, u krajnjoj liniji ona kao članica NATO-a već ima i neke obaveze koje iz toga proističu, koje bi bila još snažnije da je članica u Evropske unije. Ali dovoljno je što Crna Gora i članica NATO-a da mora njena vlada da promoviše takvu politiku. Ako vi u vladu uključite ljude koji su proruski orijentisani, onda je to veliki kamen u cipeli te vlade. I logično je da je onda Zapad zbog toga negoduje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Povlačenjem francuskog ambasadora iz Ankare posle komentara turskog predsjednika o mentalnom zdravlju Emanuela Makrona, dalje su eskalirale napetosti između dve zemlje koje su u sporu oko rata u Libiji, regiona Nagorno Karabaha i turskog istraživanja u istočnom Sredozemlju, pišu svetski mediji. Pariz je povukao ambasadora u Ankari, osuđujući komentare turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana o mentalnom zdravlju Makrona i njegove pozive na bojkot francuskih proizvoda kao neprihvatljive i vrlo uvredljive, javio je CNN. Erdogan je u subotu izjavio da je njegovom francuskom kolegi potrebna provjera, kako je rekao, mentalnog zdravlja, zbog odnosa prema muslimanima u Francuskoj. Izjava je usledila posle Makronovog obećanja da će njegova vlada pojačati borbu protiv radikalnog islamizma. Posle ubistva nastavnika koji je koristio kontroverzne karikature proroka Mohameda na predavanjima o slobodi izražavanja, Makron je rekao da su preduzete desetine mera protiv organizacija i pojedinaca koji podupiru radikalni islamistički projekat. Diplomatska prepirka je posljednje pitanje koje zaoštrava odnose Francuske i Turske, koji su saveznici u NATO-u, ali se ne slažu oko niza geopolitičkih pitanja, uključujući građanske sporove u Siriji i Libiji, kao i sukob Jermenije i Azerbejdžana zbog regiona Nagorno Karabah, ukazuje BBC. BBC dodaje da je Macron u najvećoj muslimanskoj zajednici Zapadne Evrope naišao na optužbe pojedinaca za pokušaj represije nad njihovom religijom i kažu da njegova kampanja rizikuje legitimisanje islamofobije. Oba predsjednika imaju svoje unutrašnje političke razloge za nastavak spora, ukazuje Guardian. Macron mora pokazati da je podjednako protivnik islamskom radikalizmu kao njegovi politički protivnici na desnici, dok je Erdogan također pod domaćim pritiskom i sve više pokušava da se predstavi kao vođa sunitskog pokreta u islamskom svetu. AFP dodaje da se ljutnja na Makrona prelila na ulice u nekoliko zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom, od pojasa Gaze do Libije. Istovremeno, pakistanski premijer Imran Khan optužio je Makrona za napad na islam. Također, dodaje AFP, nakon što je Makron kritikovao islamiste i obećao da se neće odreći karikatura sa likom proroka Muhameda, pozivi na bojkot francuske robe rastu širom arapskog sveta, uključujući Jordan, Katar i Kuvajt.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Nova imena, veći broj žena i rotacije pojedinih ministara, tako bi se mogao opisati novi sastav vlade Srbije koji je predložila mandatarka Ana Brnabić. O novo-starim kadrovskim rješenjima poslušajte u prilogu Ljudmile Cvetković.
Od ukupnog broja članova vlade, čak 11 su žene, dakle blizu 50%. Od ministara imamo 11 ili 12 novih ministara, vidjet ćemo, dakle otprilike također 50%. Vlada će svakako imati novu energiju, više nego spremna da se suoči sa svim izazovima koji nam dolaze 2021. godine.
Poručila je mandatarka Ana Brnabić posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke. Aleksandar Vulin i Nebojša Stefanović će zameniti resore, pa Vulin postaje prvi čovjek policije, Stefanović odbrane. Zorana Mihajlović prelazi u Ministarstvo rudarstva i energetike. U svojim resorima ostaju Siniša Mali, Zlatibor Lončar, Branislav Nedimović, Vanja Udovičić i Jadranka Joksimović. U vladi ostaje i Milan Krkobabić. U vladu ulaze Maja Gojković kao ministarka kulture i informisanja, Tomislav Momirović će biti ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Darija Kisić-Tepavčević biće ministarka za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, a Ratko Dmitrović ministar za brigu o porodici i demografiji. U vladu ulazi Gordana Čomić, nekadašnja funkcionarka opozicione demokratske stranke, kao ministarka za ljudska prava i društveni dijalog. Ministarka privrede biće Anđelka Atanacković, ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović, na čelu ministarstva Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija biće Tatjana Matić, Ministarstvo pravde vodiće Maja Popović, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripalo je Socijalističkoj partiji Srbije i ime ministra koji će voditi ovaj resor biće naknadno saopšteno. Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu ukazuje da je među budućim ministrima niz mlađih imena iz SNS-a, poput Irene Vujović ili Marije Obradović, da ima više žena, ali da je sve u skladu sa onim što je najavljivano.
Uključujući neka potpuno nelogične odluke, recimo ministarstvu koje je dodeljeno Dari Kisić Tepavčević, ali to smo već navikli da vidimo te čudne rotacije unutar Srpske napredne stranke. Tako da je to manje više o čemu se pričalo, i gospodin Momirović i gospođa Čomić, sve je to nešto što je donekle izašlo u javnost, tako da nema nekih baš velikih iznenađenja.
Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže da imena nisu u prvom planu.
I ovo je vlada koju formira SRS, u kome opet Vučić ima dominantnu ulogu i usmerava procese, tako da neće tu biti većeg diskontinuiteta u odnosu na prethodnu vladu kad se radi o politici, čak i kada dolaze novi ljudi. Pre se ovde traže ljudi koji mogu da sprovode politiku bolje koju formira stranački vrh.
Predsjednik Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić rekao je, odgovarajući na pitanja novinara o rokadi na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova i odbrane, da je to bio njegov predlog. Dodao je da je njegov predlog bio i prelazak Zorane Mihajlović u Ministarstvo energetike i rudarstva.
I ako bilo ko misli da je kazna odlazak u Ministarstvo odbrane, moram da vam kažem da je to na neki način moje ministarstvo, i ako neko hoće da kaže da je kazna, neka razmisli o tom.
Pa mislim da tu rokadu treba razumjeti u kontekstu sve češćih spekulacija o sukobu između Vučića i Stefanovića. Jasno je da je ministarstvo vojske manje zanimljivo i manje važno, i u tom smislu je Vulin prebačen na onu poziciju na kojoj se ceni odanost. Dobro vest je da više nećemo gledati Vulina u onim lažnim vojnim uniformama,
navodi politikolog Dušan Spasojević. Za njega je politički gledano zanimljiviji od personalnih rešenja to kako je prošao SPS.
I oni na neki način dele sudbinu srpske opozicije, to je da će dobiti onoliko koliko im naprednjaci dozvole. Također njihovi izborni rezultati su sve slabiji. To je donekle, imajući u vidu da su dobili predsednika Skupštine, donekle je realan odnos snaga, naročito sa pojavom Šapića koji je još kooperativniji od njih.
Što se tiče resora iz oblasti ekonomije, ekonomski novinar Miša Brkić ocenjuje da je Vučić tim kadrovskim rešenjima poslao poruku u kom će pravcu zemlja ići u naredne dve godine.
Kad na mesto ministra privrede postavljate nekog koji je u suštini državni činovnik, dakle personifikuje državnu imovinu, onda vi šaljete poruku da će Srbija nastaviti putem državotvorne politike u privredi. Zanimljivo je da je čovjek koji ulazi u vladu kao ministar građevinarstva privatni preduzetnik. Bilo bi logičnije da je on ministar privrede. Mislim da su malo pomešani lončići. Predsjednik je kao predlagač više igrao na kartu zanimljivosti sastava vlade nego što je u pitanju funkcionalnost.
Dodaje da ne zna šta u Ministarstvu za rad traži neko ko je epidemiolog. Vučić je izjavio da je stranka zahtevala od mandatarke da se zemlja energičnije nego ikada suprotstavi organizovanom kriminalu i korupciji. Također, naveo da je insistirano na tome da ekonomija mora da napreduje ogromnom brzinom.
Mislim da sve što smo imali u prethodnoj vladi imaćemo i u ovoj vladi, samo će se u određenim periodima menjati težišta. Sada mislim da će svakako prioritet vlade u narednim mjesecima biti sprečavanje da COVID dovede do prevelike ekonomske krize.
Ocenjuje politički analitičar Dragomir Anđelković. Upitan šta se može očekivati od nove vlade, politikolog Dušan Spasojević kaže da građani mogu očekivati kontinuitet i dominaciju predsjednika Republike u odnosu na vladu.
Slično politike, slična lica i bez nekih posebnih trzavica. Narednih godinu i po.
Mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić bi svoj kabinet i ekspoze u parlamentu trebalo da predstavi u sredu 28. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlasti u Parizu su pozvale bliskoistočne zemlje da zaustave kampanju bojkota njene robe koju su pokrenuli pojedini trgovinski lanci, ali i obrazovne institucije nakon izjave predsjednika Francuske Emmanuela Macrona, kojom brani pravo prikazivanja karikatura proroka Muhameda, koje islam zabranjuje. Bliski istok nije ključno tržište za francuski izvoz, ali bi sveobuhvatni bojkot pogodio njenu ekonomiju, prije svega vojnu industriju i proizvođače hrane. Slušamo Dragana Štavljanina.
Francusko ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da neosnovane pozive na bojkot postiče radikalna manjina. Kako javlja BBC, francuski proizvodi su uklonjeni iz pojedinih prodavnica u Kuvajtu, Jordanu, Kataru. Na društvenim mrežama postavljen je hashtag na arapskom sa pozivom na bojkot francuskih proizvoda. Tako je u Kuvajtu 60 mešovitih preduzeća najavilo bojkota. Na društvenim mrežama su objavljeni snimci uklanjanja francuskih sireva s polica. U Kuvajtu je 430 turističkih agencija otkazalo rezervacije na letovima za Francusku, objavio je Savez kuvajtskih putničkih agencija. Istovremeno, Univerzitet u Kataru je saopštio da je zbog Macronovih izjava odložio planiranu francusku kulturnu nedelju zbog, kako je navedeno, svesnog napada na islam i njegove simbole. Organizacija za islamsku saradnju izrazila je žaljenje zbog izjava francuskog predsjednika, ističući da bi mogle da naškode francusko-muslimanskim odnosima. Macrona je žestoko napao i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji u dva navrata doveo u pitanje njegovo mentalno zdravlje. Zvanični Pariz je oštro reagovao na tu izjavu i povukao svog ambasadora iz Ankare na konsultacije. Politički lideri u Turskoj i Pakistanu su optužili Macrona da ne poštuje slobodu vere, te da marginalizuje milione muslimana u Francuskoj. Macron je u četvrtak izjavio da se njegova zemlja neće odreći karikatura proroka Muhameda koje islam zabranjuje. On je to kazao na komemoraciji povodom ubistva profesora Samuela Patija, kome je radikalni islamista poreklom iz Čečenije, odrubio glavu zato što je na času o slobodi govora učenicima u gimnaziju predgrađu Pariza pokazivao karikature proroka Muhameda. Macron je ponovo u nedjelju na Twitteru iskazao odlučan stav u odbrani francuskih sekularnih vrijednosti. Nećemo podleći nikada, napisao je Macron. Bliski istok nije ključno tržište za francuski izvoz, koji je uglavnom usmjeren na druge članice Europske unije. U Turskoj kao najvećem trgovinskom partneru u ovoj regiji plasira proizvode u vrednosti od 6,7 milijardi dolara, odnosno 1,2% svog ukupnog izvoza. Međutim, prema podacima Reutersa, oko 60% francuskog izvoza oružja ili 3,9 milijardi evra u 2017. otišlo i u zemlje Bliskog istoka. Kada je reč o hrani, francuski izvoz iznosi 65 milijardi dolara. Od toga 2,2 milijarde odlazi na Bliski istok, pre svega u Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, zatim Egipat i Liban. Najpopularniji proizvodi su piće, oko 30%, pre svega vina i konjak, mlečni proizvodi 16% i voće 6%. Osim hrane na Bliskom istoku su veoma popularni francuski restorani. I 2015. nakon terorističkog napada na francuski satirični list Charlie Hebdo, bilo je poziva na bojkot francuskih proizvoda.
Još jednom za kraj vijesti dana. Po 6 životno ugroženih pacijenata u bolnicama u Nikšiću i Beranama, gdje je preminula jedna osoba. U Hrvatskoj preko 800, a u Sloveniji preko 1100 novo zaraženih koronavirusom. Liderka bjeloruske opozicije Svetlana Tihanovska pozvala na opšti štrajk u toj zemlji. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.